Mga may edad naming kapatid, mahalaga kayo sa kongregasyon.
Makikita sa mga larawan ang mga may edad ng kapatid na masayang naglilingkod kay Jehova. Sa unang larawan, isang brother na ngiting-ngiti habang nakatingin sa langit. Sa sumunod na larawan, isang sister na naka-wheelchair habang nagbibigay ng tract sa isang healthcare worker. Sa ikatlong larawan, isang sister na nagkokomento sa pulong. Sa ikaapat na larawan naman, isang sister na nakakapit sa braso ng isang kabataang brother habang nagmi-ministeryo sila. At sa huling larawan, isang brother na kausap ang dalawang bata at ang nanay nila sa Kingdom Hall.
Kapag binabalikan ko ang kabataan ko, naiisip ko, ang dami ko palang nagagawa noon. Pero ngayon, matanda na ako. Hindi ko na kaya yun. Connie, 83 taong gulang. Baka mas kaunti na lang din ang nagagawa mo ngayon habang nagkakaedad ka. Kahit matagal ka nang naglilingkod ng tapat kay Jehova, baka nasisiraan ka ng loob kapag naikukumpara mo ang nagagawa mo ngayon sa nagagawa mo noon. Kung ganyan ang nararamdaman mo, ano ang makakatulong sa iyo? Ang inaasahan sa iyo ni Jehova. Tanungin ang sarili, ano ang inaasahan sa akin ni Jehova? Mapapatibay ka sa sinasabi ng Deuteronomio 6:5. Dapat ninyong ibigin ng Diyos ninyong si Jehova ng inyong buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ayon sa tekstong yan, inaasahan ni Jehova na paglilingkuran mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas mo. Makakatulong yan para hindi mo na maikumpara ang sarili mo sa iba o ang nagagawa mo ngayon sa nagagawa mo noon. Pag-isipan nito, noong mas bata ka pa, malamang na ginagawa mo ang buong makakaya mo sa paglilingkod kay Jehova at iyon ang pinakamabuting maibibigay mo sa kalagayan mo noon. Pero kahit nagbago na ang sitwasyon mo, siguradong ibinibigay mo pa rin sa kanya ang pinakamabuti mo, ayon sa kalagayan mo ngayon. Kung iisipin mo yan, makukumbinsi kang ibinibigay mo pa rin ang buong makakaya mo ngayon kay Jehova gaya ng ginagawa mo noon.
Mga larawan ng isang sister na maraming taon nang tapat na naglilingkod kay Jehova. Makikita sa unang larawan na noong kabataan pa niya, kausap niya ang isang babae sa bahay-bahay. Makikita naman sa ikalawang larawan na ngayong may edad na siya, nagte-telephone witnessing siya kasama ang isang kabataang sister. Ayon sa caption, ibinigay mo ang buong makakaya mo kay Jehova noong bata ka pa, at iyan pa rin ang ginagawa mo ngayong may edad ka na.
Malaki ang maitutulong mo sa iba. Ito pa ang isang magandang pag-isipan. Imbis na mag-focus sa mga hindi mo na nagagawa dahil nagkakaedad ka na, mag-focus sa mga pwede mo nang gawin na hindi magagawa ng mas batang mga Kristiyano. Halimbawa, pwede mong gawin ang sumusunod. Ikwento sa iba ang mga karanasan mo. Tingnan ang mga tekstong ito sa Biblia. Haring David, bata ako noon at ngayon ay matanda na, pero wala pa akong nakitang matuwid na pinabayaan at wala akong nakitang anak niya na namamalimos ng tinapay. Awit 37:25. Josue, makinig kayo. Malapit na akong mamatay at alam na alam ninyo na walang isa man sa lahat ng mabubuting bagay na ipinangako sa inyo ni Jehova na inyong Diyos ang nabigo. Ang mga iyon ay nagkatotoong lahat para sa inyo. Walang isa mang salita sa mga iyon ang nabigo. Josue 23:14. Baka may ganyan ka na ring nasabi sa iba. Personal na karanasan ni na David at Josue ang mga sinabi nila. Naobserbahan nila yon sa matagal na panahon nilang tapat na paglilingkod kay Jehova, kaya mas naging kapanipaniwala ang mga sinabi nila. Kung matagal ka nang naglilingkod kay Jehova, maikukwento mo sa iba ang mga pagpapalang natanggap mo. Baka may naaalala kang pagkakataon na nakita mong tinulungan ni Jehova ang mga lingkod niya sa espesyal na paraan. Sabihin mo yon sa iba. Siguradong mapapatibay mo sila. Malamang na nagawa mo na yan noon at nakita mo kung paano sila napatibay. Huwag baliwalain ang epekto ng pagkukwento mo sa iba ng mga karanasan mo sa paglilingkod kay Jehova. Mapapatibay mo rin ang iba kung dadalo ka sa pulong in person hanggat kaya mo. At hindi lang mga kakongregasyon mo ang may kinabang, pati ikaw. Sinabi ni Connie na binanggit kanina, nakakatulong sa akin ang pagdalo sa Kingdom Hall para hindi ako masiraan ng loob. Ramdam na ramdam ko doon ang pag-ibig ng lahat, kaya paano ako malulungkot? Para maipakitang pasasalamat ko sa mga kapatid, nagbibigay ako ng mga simpleng regalo. At sinisikap kong laging makibahagi sa espiritual na mga gawain kasama ng mga kapatid. Pinapahalagahan ni Jehova ang tapat na paglilingkod mo. Marami tayong mababasa sa Biblia na mga lingkod ni Jehovah na mahal niya kahit limitado lang ang nagagawa nila para sa kanya. Isa na dyan si Simeon, isang may edad ng Israelita na nabubuhay noong panahong ipinanganak si Jesus. Kapag pumupunta si Simeon sa templo, malamang na nakikita niyang mga nakakabatang lalaki ang nag-aasikaso sa mahalagang gawain doon. Ano kaya ang nararamdaman ni Simeon? Posibleng naiisip niya na hindi na siya mahalaga sa Diyos ngayong may edad na siya. Pero hindi ganyan ang tingin sa kanya ni Jehovah. Para kay Jehovah, matuwid at may takot sa Diyos si Simeon. Binigyan pa nga niya si Simeon ng pribilehyong makita ang sanggol na si Jesus at humula tungkol sa magiging mesyas na ito. Lucas 2:25-35. Maliwanag na kapag tinitingnan ni Jehovah si Simeon, hindi isang matandang lalaki ang nakikita niya, kundi isang lalaking may matibay na pananampalataya at sumasa kanya ang banal na espiritu.
Makikita sa larawan na masayang ipinapakita ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus kay Simeon. Ayon sa caption, binigyan ni Jehovah si Simeon ng pribileyong makita ang sanggol na si Jesus at humula tungkol sa magiging mesyas na ito.
Makakatiyak ka rin na mahalaga kay Jehovah ang tapat na paglilingkod mo kahit limitado na lang ang nagagawa mo. Para sa kanya, kalugod-lugod ang anumang sakripisyo mo. Hindi inaasahan ni Jehovah na ibibigay ng isa ang hindi niya kayang ibigay, kundi kung ano lang ang kaya niya. 2 Corinto 8:12. Kaya mag-focus sa kaya mong gawin. Halimbawa, pag-isipan kung sa anong mga anyo ng ministeryo ka pwedeng makibahagi kahit sa maikling panahon lang. Pwede mo ring tawagan o bigyan ng card ang isang kapatid para mapatibay siya. Pwedeng magkaroon ng malaking epekto sa iba ang mga simpleng paraan ng pagpapatibay, lalo na kung isang matagal ng lingkod ni Jehovah ang gagawa nito. Kahit na mas mahina ka na ngayon, marami ka pa ring magagawa para kay Jehovah. Tingnan ang karanasan ng isang kapatid mula sa East Africa sa kahong na ligtas ang buhay niya. Tandaan na mapapatibay mo ang iba sa ipinakita mong pananampalataya at katapatan sa loob ng maraming taon. Napakagandang halimbawa mo sa pagtitiis at makakatiyak kang matuwid ang Diyos. Kaya hindi niya lilimutin ang mga ginawa mo at ang pag-ibig na ipinakita mo para sa pangalan niya sa pamamagitan ng paglilingkod at patuloy na paglilingkod sa mga banal. Hebreo 6:10. Maging abala sa pagtulong sa iba. Ayon sa mga pag-aaral, mas malusog, mas matalas ang isip at mas mahaba ang buhay ng mga may edad na tumutulong sa iba. Hindi naman ibig sabihin ito na kapag gumagawa tayo ng mabuti, maiiwasan na natin ang lahat ng epekto ng pagtanda. Mangyayari lang yan kapag dumating na ang kaharian ng Diyos, dahil aalisin ito ang pinakadahilan ng pagtanda at kamatayan, ang pagiging makasalanan natin. Pero makakatulong ang paglilingkod mo kay Jehovah, kasama na dyan ang pagtulong sa iba na makilala siya para manatiling matibay ang pag-asa mo. Baka makabuti rin ito sa kalusugan mo. Mahal naming mga may edad, tandaan na pinapahalagahan ni Jehovah ang paglilingkod ninyo at napapatibay ninyo ang kongregasyon dahil sa pananampalataya ninyo.
Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Naligtas ang buhay niya. Makikita sa larawan ng isang may edad ng sister na nagka-cart witnessing. Ipinapakita niya ang isang teksto sa isang kabataang babae na umiiyak. Isang kabataang babae ang napadaan sa literature cart natin. Binati siya ng may edad ng sister sa cart at tinanong ng sister kung pwede itong magbasa sa kanya ng teksto mula sa Biblia. Binasa ng sister ang Jeremias 29:11 na nagsasabing bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan. Tinanong ng sister, napansin mo ba kung anong kinabukasan ang gusto ng Diyos para sa iyo? Naluha ang kabataang babae. Sinabi niya, gusto niya akong magkaroon ng kapayapaan at pag-asa. Maraming salamat sa tekstong ito. Sagot ito sa panalangin ko. Sunod-sunod ang mga problema ko nitong nakaraan at gusto ko nang magpakamatay. Pero nitong umaga, sinabi ko sa Diyos na iparamdam niya sana sa akin kung mahal pa rin niya ako. Tapos ngayon, ikaw, kahit hindi mo ako kilala, binasaahan mo ako ng teksto na nagsasabi kung anong nararamdaman ng Diyos para sa akin. Alam kong hindi ito nagkataon lang. Nagpakita sa kanya ang sister ng ilang artikulo sa JW.org na may mga tekstong makakatulong sa kanya kapag naiisip niyang magpakamatay. Pagkatapos, ipinaliwanag ng sister ang inialok nating Bible study at inibitahan siya nito sa pulong. Nang sumunod na linggo, dumalo agad ang babae sa weekend meeting at nag-aaral na siya ng Biblia gamit ang brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Ano man ang edad mo, pwede ka bang makibahagi sa cart witnessing?
Katapusan ng artikulo.